háttvirtur þingmaður suðurkjördæmis eygló harðardóttir veitir andsvar öðru sinni
virðulegi forseti ég vil þá endilega benda háttvirtum þingmanni á bókanir okkar hvað varðar þetta þar sem við minnumst einmitt á þessa greinargerð frá íbúðalánasjóði en við tökum ekki undir það sem íbúðalánasjóður er að segja heldur bara bendum á þær ábendingar sem komu þar fram það líka að það var nægt að einmitt út af þessari setningu hvað varða hagstjórnarmistökin að þá leita ég sérstaklega eftir því í vinnunefndarinnar hvað nefnd rannsóknarnefnd Alþingis átti við þegar tölu þessa hagstjórnarmistök og eins og ég gat skilið það þá snerist ekki það að það hefur orðið raun og verið útlána aukning hjá Íbúðalánasjóði heldur að snerist þau skilaboð sem stjórnvöld voru að gefa út á markaðinn með því að hækka verðhlutfallið og gera ekkert til þess að hafa eitthvað taumhald á útlánum viðskiptabankana. Þar að mínu mati liggja hagstjórnarmistökin. Síðan held ég síðan, svo sem væri mjög óeðlegt hjá okkur hérna þingmönnum að gera ráð fyrir því að sú stofnun sem fer með megin hluta íbúðalánum almennings hérna á landinu að hún geti einhvern veginn sloppið undan því áfalli sem við urðum fyrir hérna í október 2008. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að fara í þessa rannsókn. Ég hef tekið undir það að ég hefði gjarnan jafnvel vilja skoða það að fá að vera flutningsmaður að þessari tillögu þegar hún kom fram en þess vegna teldi ég að væri mjög gott og ég myndi gjarnan vilja bjóða það fram hér núna að við myndum bíða með að afgreiða þessa tillögu hér að hvað varða skýrslu þingmannanefndarinnar en ég myndi gjarnan vilja taka þátt í því með háttvirtum þingmanni að skrifa og leggja hérna fram nýja tillögu það að fara í rannsókn á þessu máli og hún er samþykkt sem heildstæft rannsókn þar sem við skipum í raun og þessu rannsókn nefnd út frá því sem ég hef verið að benda á. Og ég vil líka gjarnan leggja til að því að ég veit að þingmaður náttúrulega sat í stjórn Seðlabankans og er hagfræðingur að legg sérstaklega mikla áherslu á að við skoðum það að veita Seðlabanka Íslands heimild til að setja reglur hámarsveð hlutfall eignaflokka í því augnamiðum það auka virkni peningastefnunar. Og þetta getur ekki virka bara gagnvart húsnæðismarkaðinum, þetta getur líka virka til þessi gagnvart sjávarútveginum og veðsetningum þar.
Háttvirtur fjórði þingmaður